بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق.
سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول بقام بي أبابتك كيزة الله وبتكيز انت أعوذ زنيوكما إبزيبو بيانجيبيو ننيوكما الله وكوهو كما تتكيز انت الله سبحانه وتعالى يكوهو كما يمي اينام يوكوزا يوكولي كزيبو شنا كوسو برو كتو كاكو يوامانيا صبورو كجيتي فندينغا ناتكوجيكو bagambye nti nze neewogomye nga okutaasibwa kwange neewogomye eri Allah abeere nga ye mutaasa wange mu buli nsonga yonna. Allah oyo ye neewogomye birabbil falaqi, ye nannyini, ye oyo omutonzi nannyini makya. Min sharri ma khalaqa, neewogomye eri Allah subhanahu wa ta'ala antaasa ebintu bino obubi obuli mu ebyo byonna bye yatonda, bibeere ebitambula oba ebibuuka oba ebitayogera, ebiri awo ebikalu oba ebya ebiri mu mazzi, ebika by'ebintu eby'enjawulo byonna obubi obubirimu, neewogomeri Allah subhanahu wa ta'ala yekka y'aba abuntaasa, kubanga tewali ayinza kuntaasa bubi obwo okuggyako Allah.
ومن شر غاسق إذا وقب.
ومن شر غاسق إذا وقب. إلى أن يري الله سبحانه وتعالى أن تاسو بي وبسانجي ومشيرو نبدر وبد السنجا وبكوني تنجا وكوتين زكزا. الله سبحانه وتعالى أغامب النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاتجيزاب أن تبنى نتيجي وقومي الله okumutaasa obubi obubeera mu nzikiza ng'obudde bubadde bukunidde nga n'omwezi teri nga tosobola kulaba mbeera ya kintu kyonna nga kitangaavu nga bwali badde okiraba, obudde singa buba bukutte busuubirwamu ebintu by'obulabe bingi, mulimu ebitambula, mulimu abatemu, mulimu ebiwuka, ebyobutwa, mulimu ebyobusagwa, mulimu ebika by'ebintu bingi nnyo eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nabbi we nti abantu bagambe neewogomeri Allah antaasa obubi obubeera mu kiro, naddala ng'obudde bubadde bukunidde. Obulamanga essuula eno tulina okubeera nga tugisaba Allah abeere nga atutaasa, oyo nannyini kubeera nga yamanya ebitonde bye mu ssaawa ng'obudde bukedde, akutaasa obubi obuli mu bitonde byonna bye yatonda, obuli mu bitonde by'ebidduka, ebitonde ebitambula, eby'abantu n'ebitali bantu, so nga n'obudde obw'ekiro ng'obudde bukunidde ng'enzikiza ebadde ng'ekutte. Allah subhanahu wa ta'ala gyali gy'oba weewogoma abeere nga akutaasa obubi obubeera mu kiro ekyo ekiro, naddala nga mubaddemu ebintu eby'entiisa. ومن شر إلى الله سبحانه وتعالى جاري جني وقميان تأسوب بي النفاثات في العقد إبيابا تارا بفو ومبفون دقوا غبرا ميزاكو قوى غروك روغابا انتوا بلالا abakyala abafuuwa mu bifundikwa ng'ekigendererwa ky'ebifundikwa ebyo kwagala kulogana kutuusa ku bulabe eri abantu abalala. Wane waffe ekyo kiyinza okuba nga si ky'amaanyi, wabula tuyinza okkigeraageranya ku kufuuwa emmindi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba weewogoma gyali akutaasa obubi obuli mu bafuuyi b'emmindi n'abo abafuuwa nga baluubirira okwagala okuloga bannaabwe mu bifundikwa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti essuula eno nkulu nnyo, kubanga Allah yasobola yekka okutaasa obubi ng'era yabumanyi, oba abo abakwagaliza ekibi bwe b'otamanyi nga bali eyo bakommonta emmindi zaabwe. Wa min sharri hasidin idha hasada, era Allah subhanahu wa ta'ala gyali gye neewogomye abeere nga ntaasa obubi obwoyo ow'ensaalwa, yenna singa ensaalwa eba emukutte kw'ekyo ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala ky'aba akuwadde. Weewogome eri Allah subhanahu wa ta'ala kubango wensarwa werise bikuchengera Allah subhanahu wa ta'ala chaba kuwadde oluso inzo obutamumanyanga ali bantu bokurusegere mikwano kyo oluso inzo kuba mu binganda zo oluso inzo kubera mu bantu abibweru kale gwe toyinza kumutegeera niye Allah subhanahu wa ta'ala ye yamumanyi beranga wewe gomeri Allah subhanahu wa ta'ala abirenga kutasimbira yomukoyo owensarwa naddalata kwagaliza kirungi Shubura banga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama biyaroge bu msajja iti wa labid bu ibn al-a'fam msajjo yu muyahudi nabingari madina ya muroga na murogira mubifundi kwa biyateka wansi muruzi Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama biyatuka kumbere yo ya sindika jiburiru alaihi salam najjana musomira nga mujjako eddogo eryo eryali limutuusiddwako omusajja oyo muyahudi ibn al-a'fam eyali omusajja omubi labid era tukika tumanyi bulungi ngessuula eno essuula eno a'udhu neri nasi nga yeriko ekigambo a'udhu zessuula eziyitibwa al-mu'awidhatain hadisi egamba ng'eva ku muslim ngetunyumizibwa mukyala wa nabbi aisha kana idha staka nabiyi weyalinga aina wa muruma nga aina ekintu kyonna kyawuliranga kimukosezza ku mubiri gwe qaraa ala nafsihi bil mu'awwidhatayn yasomeranga ku mwoyo gwe yennyini nga yesomerera essuula zino eziriko a'udhu ebbiri wayanfuthu yabeeranga afuuwa mu mikono gye n'asimulaawo waawulira obulumi Allah subhanahu wa ta'ala essuula eno yerimu okutukingiriza obubi obuli mwaba abensaalwa obubi obuli mwaba abaluka abatatwagaliza birungi yali baddenga esomwa ku makya n'olweggulo kubanga ekola nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agambye nti weewo gomeri Allah oyo nannyini ng'obudde bukedde akuyise mu budde obw'omusana era weewo gomeri Allah ng'obudde bukunidde akuyise mu budde obw'ekiro obubeeramu bwe by'otayinza kumanya naddala ng'ebyewalula obubeeramu bwe by'otayinza kumanya aba bakuyiba emmindi abafuuyiba omubifundikwa nga bakwagaliza ekibi ebubeeramu aba abaamaaso amabi ab'ensaalwa abatakwagaliza kyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akutuusizzaako muzimu ku dduwa nabbi sallallahu alaihi wasallama ezaamuggibwako naddala nga jibuliiru alaihi ssalaam kiseera bwe yali nga amusomerera nga amuvumula eddogo yagambanga bisimillah nga neeyandisa erinnya lya Allah arkiika nkusomerera nga nkuvumula nkusomerera nga enniya yange yakwagala owone min kulli shay'in yu'dhiik mu buli kyonna ky'owulira nga kikukosa Allah abeeri nga akikutaasa min sharri haasidin wa aynin Allah akutaasa obubi bw'omuntu yenna ow'ensaalwa n'eriisa ebbi ritakwagaliza kalungi wallahu yusfiika Allah subhanahu wa ta'ala gwenkakasa nti yajja okkuwonya naye nga nze ndi nsonga musonga nga nkusomerera Allah subhanahu wa ta'ala asobole okukutaasa ekyo ekibi ekikosa obulamu bwo